რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4 ზემ.
საქართველოში 18 საათია. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. ახეთის ორ საბავშვო ბაღში ჭერი ჩამოიშალა.
ქადაჩის მაინცო ბავშვი არ იყო შეიძლება.
სწავლის შემდეგ ამბობდა, რომ უხარისხოდ იყო შესრულებული.
როგორ ვითარდება მოვლენები სტუდენტის მიერ პროფესორის სექსუალურ შევიწროებაში და დანაშაულების საქმის გარშემო?
ჩვენ გვაქვს სამართლებრივი შედეგები ვუყურებთ და აქტიურად იბრძვის სტუდენტი, მაგრამ ის როგორც თავიდანვე ახლაც აღნიშნავს განსაკუთრებულად, რომ არ აპირებს რომელიმე ვიწრო ჯგუფის პოლიტიკური თუ არაპოლიტიკური იქნება ეს ინტერესები და აკმაყოფილოს.
სეთყვით დაზარალებული გლეხების სახელმწიფოს შეთავაზება მოკმაყოფილო დატოვა. ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. ლარი გაუბაზურებას განაგრძობს. დღეს ამერიკულ დოლართან მიმართებით ეროვნული ვალუტა კიდევ დაახლოებით 1 თეთრზე მეტით გაუფასურდა ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით, რომელიც ძალაში ხვალიდან შევა. 1 ამერიკული დოლარი თითქმის 2 ლარი და 80 თეთრი ნეღირება. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ დღეს განაცხადა, რომ ეს არის მოკლევადიანი რყევა და ეკონომიკური სტაბილურობისთვის მნიშვნელოვანი არა გაცვლითი კურსი, არამედ ინფლაცია. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მონაცემებით წლიური ინფლაცია 4.1%-ია, აპრილის მონაცემებით კი 1.4%, რაც კობა გვენეტაძემ ადგილის თქმით იმას მიანიშნებს, რომ ინფლაციური პროცესები არ არსებობს. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განცხადებითვე ლარის კურსის ყევის მიზეზი ძირითადად საგარეო ფაქტორებია. საქართველოს პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნას 2017 წლის დეკემბერში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ბანკის ხეობაში ჩატარებული ოპერაციისას თემირლან მაჩელიკაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის შესასწავლად. ნაციონალური მოძრაობის მიერ მომზადებულ დადგენილების პროექტს მხარი მხოლოდ 90 დეპუტატმა დაუჭირა. მარტივი მიზეზია ქართული ოცნების დეპუტატებმა კი არა ივანიშვილმა არ დაუჭირა ამას მხარი. ევროპულ საქართველოს და ნაციონალურ მოძრაობას მადლობას ვუხდი ინიციატივისთვის, მაგრამ ეს ივანიშვილმა დაბლოკა შეეშინდათ მცირეოდენი სიმართლისაც კი, განაცხადა თემირლან მაჩალიკაშვილის მამამ მალხაზ მაჩალიკაშვილმა, რომელიც საპროტესტო აქციების გაგრძელებას აპირებს. ცოტა ხანში კიევში უნდა დაბრუნდეს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი და უკრაინის ახალძალთა მოძრაობის ლიდერი მიხელ სააკაშვილი. ის უკრაინის დედაქალაქში პოლონეთის დედაქალაქიდან მიემგზავრება. გამგზავრებამდე მიხელ სააკაშვილმა რამდენიმე მედია საშუალებას, მათ შორის რადიო თავისუფლებას, უთხრა, რომ არანაირი პოლიტიკური ამბიცია არ გააჩნია, რადგან უკვე ყველა თანამდებობაზე ნამყოფია, ყველაფერი ნახა, ამიტომ ფრთხილი იქნება, სანამ რამეს დათანხდება. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკი მიხელ სააკაშვილს 28 მაისს აღუდგინა წინა პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს მიერ 2017 წელს ჩამორთმეული მოქალაქეობა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კახეთის რეგიონის ორ საბავშვო ბაღში შენობებში ჭერი ჩამოიკრა. ორივე შემთხვევა სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოხდა, საბედნიეროდ ისე დროს, როდესაც საბავშვო ბაღში აღსაზრდელები არ იმყოფებოდნენ. დეტალებს დღეს გიორგი ალადაშვილი არკვევდა.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემომაჩხაანის საბავშვო ბაღში მისულ აღმზრდელებს, აღსაზრდელებსა და მათ მშობლებს ბავშვებისთვის განკუთვნილ ოთახში ეგრეთ წოდებული შეკიდული ჭერი ჩამოვარდნილი დახვდათ. შემთხვევა ღამით მოხდა, შესაბამისად არავინ დაშავებულა. ქვემო მაჩხაანის საბავშვო ბაღში სააღმზრდელო პროცესი შეჩერებულია და სავარაუდოდ მომავალ კვირამდე არ განახლდება, რადგან შენობის სხვა ოთახებშიც ანალოგიურად ეგრეთ წოდებული გიფსოკარდონის ჭერია დამონტაჟებული და გაჩნდა საფრთხე, რომ იგივე განმეორდეს. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბაგაბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი თინათინ ბეგიაშვილი ამბობს, რომ სამშენებლო კომპანიისგან უკვე მოითხოვა ბაღის ყველა ოთახში მოხდეს ჭერის გამაგრება. ქვემო მაჩხაანის საბავშვო ბაღს რეაბილიტაცია 3 წლის წინ ჩაუტარდა და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 3000 ლარი დაიხარჯა.
სამზელო პროცესი შეჩერებული არის ორშაბათამდე. უკვე მოსულები არიან კომპანია, ვისაც ჰქონდა გაკეთებული, გაასუფთავეს, თავად ვიყავი იქ. თვითონ აიღეს თავიანთ თავზე გააკეთებენ.
დასავთ საკითხს, რომ შემოწმდეს მათი გაკეთებული სამუშაოები.
აბსოლუტურად ყველა ოთახი შევამოწმებინე და აკეთებ თვითონ ჭერის გამაგრებას.
და ამ თანხებს ვინ გაიღებს ახლა?
თვითონ, იმიტომ რომ თავიანთ თავზე აიღეს ოლდებულება, რომ ჩვენ გავაკეთებთო.
საბავშვო ბაღის ჭერი ჩამოვარდა სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ბოდბეშიც. ამ შემთხვევაში ჭერი ჩამოიშალა შენობის დერეფანში, თუმცა სააღმზრდელო პროცესი ახლა ამ ბაღში შეწყვეტილია. ზემო ბოდბეში ბაღის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 2016 წელს ჩატარდა და სოფლის მხარდაჭერის პროგრამიდან გამოყოფილი 4000 ლარი დაიხარჯა. სიღნაღის მერის მოადგილე მადონა ბატიაშვილი გვეუბნება, რომ საქმე ეხება უხარისხოდ შესრულებულ სამუშაოებს. მერის მოადგილე იმასაც ამბობს, რომ ორივე შემთხვევაში შემსრულებელი კომპანია სხვადასხვაა, მათთან კომუნიკაცია აქვთ და მიუხედავად იმისა, რომ საგარანტიო პერიოდი უკვე გასულია, ისინი ჭერის აღდგენით და გამაგრებით სამუშაოებს ჩაატარებენ.
ორივე შემთხვევა მოხდა ღამი და ჩვენი სამსახურის შესწავლის შემდეგ ამბობდა, რომ უხარისხოდ იყო შესრულებული. მიუხედავად იმისა, რომ საგარანტიო პერიოდი გასული არის, კომპანიებმა ითავეს და უმოკლეს დროში გააკეთებენ, იყვნენ არგუზე ჩამოსულები, ნახეს, რემონტაჟები დაწყებულია პრაქტიკულად ამ ჩამოადგმული ჭერის.
შეიძლებოდა მომხდარიყო სააღმზრდელო პროცესის დროს, ანუ აი ამ შემთხვევაში
გასაგებობა დაზღვეული არავინ არ არის, რომ ეს სააღმზრდელო პროცესის დროს არ მომხდარიყო. ჩვენ მთელი ბაღის შენობის ჭერზე ახლა გამაგრებითი სამუშაოები წავიდეს, იმიტომ რომ თუკი ეს ოთახში უხარისხოდ იყო შესრულებული, შესაძლებელია, რომ სხვა ოთახებშიც ანალოგიური მდგომარეობა იყოს. ამდე კომპანია სხვათ რო სხვა ოთახებშიც მოახდინოს ჭერის გამაგრება.
გადავრჩით, რომ შენობებში ბავშვები არ იყვნენ. ასე გამოეხმაურა სოფელ ქვემო მაჩხაანის საბავშვო ბაღში ჭერის ჩამონგრევას შეპესე გიორგი წმინდა ერთის ხელმძღვანელი გოჩა მთვარაძე. სწორედ ამ კომპანიამ დაამონტაჟა ბაღში ეგრეთ წოდებული შეკიდული ჭერი. გოჩა მთვარაძემ გვითხრა, რომ შემთხვევის დეტალებს ეცნობა და არკვევს მიზეზ, თუ რამ გამოიწვია ჭერის ნგრევა. თუმცა გადაჭრით ამბობს, რომ ჩამოშლილ ჭერს საკუთარი ხარჯებით აღადგენენ.
ხადავჩით მაინც, რომ ბავშვი არ იყო შიგა.
მერია ამბობს უხარისხო სამუშაოებზე.
შეიძლება გამორიცხული არ არის ახლა რაღაცა იყოს დიახა რეგიონებით. რაღაფერს სანამარ მოვლენდა არ მეცდია და.
აღდგენით აღადგენ.
ლავერას ვიზავთ, ლავერა.
კახეთში, განსაკუთრებით კი სოფლებში ბაგაბაღების ინფრასტრუქტურა რომ სავალალო მდგომარეობაშია, ამის შესახებ სახალხო დამცველის და სხვა ორგანიზაციების კვლევის საფუძველზე ჩვენ არაერთი რეპორტაჟი მოვამზადეთ. თუმცა ბოლო წლების განმავლობაში ეს პირველი შემთხვევაა, როცა ახლად რეაბილიტირებულ შენობებში ჭერი ჩამოიშალა.
გიორგი ალდაშუმა გიამბოც, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ორ სოფელში საბავშვო ბაგაბაღების შენობებში ჭერის ჩამონგრევის ფაქტებზე, რასაც საბედნიეროდ ვინმე დაშავება არ მოყოლია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სპეციალურად შექმნილმა სადისციპლინო კომისიამ პროფესორს, რომელსაც ერთ-ერთი სტუდენტი სექსუალურ შევიწროებაში ადანაშაულებს, შრომითი ხელშეკრულება შეუწყვიტა. გამოძიებას განაგრძობენ სამართალ დამცავებიც, რომლებმაც ძრულ საქმეზე კვალიფიკაცია დაამძიმეს. როგორც გოგონას ადვოკატი აცხადებს, ამის ერთ-ერთი მიზეზია სხვა სტუდენტების გამოკითხვაც, რომლებიც ასევე ადასტურებენ დასახელებული პროფესორის მხრიდან სავარაუდო სექსუალური შევიწროების ფაქტებს. დღეს ადვოკატმა პრესკონფერენცია გამართა. გარდა ამისა, საინიციატივო ჯგუფი შექმნეს თავად ბათუმის უნივერსიტეტის სტუდენტებმა, რომლებიც ამბობენ, რომ გოგონას ბულინგისგანაც დაიცავენ. თემას ახლა რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორდგი ფაინძე განაგრძობს.
Batumis Universitetis Juridiuli Fakultetis meore kursi studenti Gogunas advokati kmaqopilia disciplinuri komisiis gadaqvetilebit, romlitats universitetis administratsiam seksualur sheviçroe ში დათანაშაულებულ ლექტორს ხელშეკრულება შეუწყვიტა. ადვოკატი სასა პაპიძე ამბობს, რომ ეს გადაწყვეტილება სპეციალურად შექმნილმა კომისიამ ამჟამად მიიღო, რაც სხვა სტუდენტებიც გამოკითხა და იგივე ლექტორის მისამართით სექსუალური შევიწროების სხვა შესაძლო შემთხვევებზეც მოისმინა ბრალდება. სასა პაპიძე ამბობს, რომ დათანაშაულებული ლექტორი დისციპლინური კომისიის ხდომებზე არ გამოცხადდა, თუმცა მისვე ინფორმაციით იგი სხვა სტუდენტებს სექსუალური შევიწროების შესაძლო ფაქტებზე, რომლის შემდეგ სასა პაპიძის ინფორმაციით პროფესორის მიერ სტუდენტის სავარაუდო სექსუალური შევიწროების საქმეს კვალიფიკაცია დაუმძიმდა.
გამოძიება მიმდინარეობს ეფექტურად, როგორც ვიცით ჩვენ, მიმდინარეობს სხვა მტკიცებულების მოპოვებაც, ზოგჯერ დაზარალებულადაც არ არის ცნობილის, მაგრამ ჩემი ინფორმაციით ყველა კუთხით მიმდინარეობს გამოძიება. არსებობს მტკიცებულებები სხვა სტუდენტების მხრივაც გაჟღერებული, რომელიც იქნა მიწოდებული როგორც ეთიკის კომისიისთვის და დადგა შესაბამისი შედეგი, ასევე გამოძიებისთვის და ველოდებით შესაბამის შედეგებს. დეტალებს ვერ გავასაჯაროებ, გამომდინარე იქედან, რომ ამ გოგონას არ სურს გამოჩენა საჯარო სივრცეში.
საჯარო სივრცეში გამოჩენა 19 წლის სტუდენტს იმ მიზეზითაც არ სურს, რომ მასზე, როგორც მისი ადვოკატი სასა პაპიძე ამბობს, ბულინგი ხორციელდება, თუმცა მანამდე გოგონა მედიასთან გახსნილად საუბრობდა. თუმცა ბათუმის უნივერსიტეტში შექმნილი დისციპლინური კომისიის ხდომები მისი მოთხოვნით მოულოდნელად დაიხურა. სტუდენტმა უარი განაცხადა აგრეთვე საიას ადვოკატის იურიდიულ მომსახურებაზეც, რომელიც გამოძიების დაწყებისას მასთან ერთად პირველ გამოკითხვაზე იმყოფებოდა. სასა პაპიძე ამბობს, რომ ეს იყო მისი დაცვის ქვეშ მყოფი სტუდენტის გადაწყვეტილება, იმის გამო, რომ გოგონას, რომელმაც პროფესორი სექსუალურ შევიწროებაში დაადანაშაულა, არ სურს საკითხი მანიპულაციის საშუალება გახდეს.
საიამ თავად შესთავაზა დაცვა, ეს არ ყოფილა მის მიერ მოწმე ული გადაწყვეტა შემდგომ, რომ აეცილებინა. აი იქიდან გამომდინარე, რომ მისი ინტერესი არ ყოფილიყო რაიმენაირად გამოყენებული არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ. იქიდან გამომდინარე, რომ ეჭვიტანილი დეპუტატი არის მართველი პარტიის წევრი და ეს მომენტიც რომ არ ყოფილიყო ოპოზიციური პარტიების მიერ რაიმენაირად გამოყენებული, აქედან გამომდინარე გადაწყვეტა მან კერძო ადვოკატის აყვანა.
სექსუალურ შევიწროებაში დადანაშაულებულმა პროფესორმა ომარ მახარაძემ გამოძიების დასრულებამდე უფლებამოსილების შეჩერება მოითხოვა საკრებულოშიც. ბათუმის საკრებულოში იგი ქართული ოცნების წევრი და იურიდიული და საპროცედურო კომისიის თავმჯდომარე იყო. ბათუმის უნივერსიტეტში სპეციალურად შექმნილი კომისიის ხდომებზე კი არ გამოჩენილა. მას შემდეგ, რაც კომისიამ გადაწყვეტილება მიიღო და მუშაობა დაასრულა, მისმა თავმჯდომარემ ანზორ ბერიძემ მოკლე კომენტარი გააკეთა მედიისთვის.
კომისიამ ერთხმად გადაწყვიტა, რომ ლექტორს შეეფარდოს დისციპლინური სახდელი შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა. სხვა კომენტარს ვერ გავაკეთებ.
დისციპლინური კომისიის გადაწყვეტილებით არ გასაჯაროვდება სხდომების ოქმებით, სადაც სტუდენტებისა და ლექტორების გამოკითხვა ასახული. კომისიის ყველა სხდომა დახურული იყო მედიისთვის და არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვისაც, რომლებიც პროცესის გამჭვირვალობის მიზნით ჩართულობას ითხოვდნენ. სხდომებზე დასწრება სტუდენტთა ნაწილიც ითხოვდა. ბათუმის უნივერსიტეტში მათ საინიციატივო ჯგუფიც კი შექმნეს, რომელიც იმ სტუდენტებს უცხადებს სოლიდარობას, რომლებმაც ლექტორი სექსუალურ შევიწროებაში დაადანაშაულეს. საინციატივო ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი, ფილოლოგიის ფაკულტეტის მეორე კურსის სტუდენტი ანა ვარშანიძე ამბობს, რომ
ეს გოგო გახდა თვითონ ბულინგის მსხვერპლი, რაც აბსოლუტურად მიუღებელია ჩვენთვის. უმეტესად ეშინიათ ხოლმე ასეთ რამეებზე საუბრის და როცა საუბრობენ, საზოგადოების მხრიდანაც მსხვერპლი ხდება ასეთი ადამიანები და გვინდა მივაწვდინოთ ხმა, რომ არ არის მარტო და არ უნდა ეშინოდეს პირიქით. გამოძიებას მიაწოდეს სხვა სტუდენტებმაც ანონიმურად სკრინები. მე პირად დადაც მომაწოდეს, ოღონდ ეშინიათ უბრალოდ ვინაობის გამხელა და გასაჯაროება ამის, მაგრამ არაერთი ბრალდება წამოვიდა სტუდენტებისგან და არამარტო სტუდენტებისგან, რაც ჩვენს გვაძლევს იმის ეჭვს, რომ ლექტორი არის დამნაშავე, თუმცა ამას სანამ არ დასრულდება გამოძიება, ბოლომდე ვერ ვიტყვით.
ბათუმის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მეორე კურსის სტუდენტმა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველ მოადგილეს, გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარეს თამარ ჩუგოშვილს 25 მაისს მიმართა. ღია წერილში ის წერს, რომ მისი უფლებებისა და ღირსების დაცვას ცდილობს და მხარდაჭერა სჭირდება. სტუდენტის წერილს საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭო 28 მაისს წერილი თვე გამოეხმაურა, სადაც წერია: საბჭო პირად დაუკავშირდა სტუდენტს და დამატებით მიიღო ინფორმაცია მომხდარის შესახებ. საბჭო მხარს უჭერს სექსუალური შევიწროების წინააღმდეგ მებრძოლ ყველა სტუდენტს და მადლობას უხდის მათ გამბედაობისთვის.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბოლო ორი დღის განმავლობაში გორში ორჯერ იმყოფებოდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილს სეტყვით დაზარალებულ გლეხებთან შეხვედრა ორჯერ დასჭირდა, მას შემდეგ რაც მათ ზარალი სახელმწიფოსგან ანაზღაურების მოთხოვნით საპროტესტო აქცია გამართეს და ავტომაგისტრალის გადაკეტვაც სცადეს. გორის მუნიციპალიტეტის 30-მდე დაზარალებული სოფლის მცხოვრებს თავდაპირველად ბანკებთან სესხების გადავადებას დაპირდნენ, მეორე შეხვედრაზე კი კიდევ ორი წინადადება შესთავაზეს. გოგა აფციაურიგი ამბობთ, რას სთავაზობს მთავრობა დაზარალებულ გლეხებს და როგორი იყო მათი რეაქცია.
ერთ-ერთი კომპონენტი ზეთყვით დაზარალებულებისთვის 1 ჰექტარზე 200 ლარიანი ვაუჩერის გადაცემაა. სწორედ ამ შეთავაზებას მოხვა უკმაყოფილება და ხმაური. ორას ლარიანი ვაუჩერის გარდა სახელმწიფო დაზარალებულებს საირიგაციო გადასახადისგან გათავისუფლებას, საბანკო სექტორთან შუამდგომლობით აგროსესხების გადავადებას და ხეხილის ბაღების გადასარჩენად დონორული პროგრამების მოქმედებას თავაზობს. დაზარალებულთა ნაწილმა ხელისუფლების ამ შეთავაზებებზე უკმაყოფილება გამოთქვა და იმ 70%-იანი წილით დახმარება მოითხოვა, რომელიც დაზღვევით სარგებლობის შემთხვევაში თანამონაწილეობის სახით სახელმწიფოს უნდა გაეღო. შეხვედრაზე დაზრალებულებმა მიწის რეგისტრაციის და აგროდაზღვევის სისტემის დახვეწის აუცილებლობის საკითხზეც ისაუბრეს.
ესეც რამეს ნიშნავს, მაგრამ ერთი წამლობა მიჭდება 3 ჰექტარ მამულზე 600 ლარი. გამთავრდა ამ ოჯახს რა ვაჭავ?
შეღავათი არაფერი არ არის ახლა ემპერტუჩი. ერთი წამლობასაც არ აყოფნის. ხოდა რა უნდა გააკეთოს გლეხმა? არაფერი. საარსებო წყარო წაგვერთვა თულა. გადაგივადებთო და ხო ისა ჩვენ ჩასაბარებელია, დღეს ჩავაბარებთ, ხვალ ჩავაბარებთ, მერმისა ხო უნდა ჩავაბარო რა? 5000 ლარი მაგ გამოტანელი.
სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა განაცხადა, რომ სახელმწიფოს დაზარალებულებისთვის ამ ეტაპზე ამ შეთავაზებების მეტი არ შეუძლია. მისი თქმით, მოლაპარაკება დონორ ორგანიზაციებთან მიმდინარეობს იმისთვის, რომ ახალი ხეხილის ბაღების და ნარგავების დროულად გადარჩენა მოხერხდეს.
საქართველოს მასშტაბით სტიქიური უბედურებების კუთხით ჩვენ ყოველთვის გვაქვს ესეთი კომუნიკაცია და გარკვეულ შუამდგომლობა, ეს არის კერძო საფინანსო ინსტიტუტები და სახელმწიფოს ყოველ შეუძლია შუამდგომლობით მიმართოს. ჩვენ ქონდა დეტალური განხილვა სამინისტროში ყველა ძირითად ორგანიზაციასთან, რომელიც მუნიციპალიტეტშია წარმოდგენილი, იმისთვის რომ მოხდეს გადავადება დავალიანებების და ამაზე არის რა თქმა უნდა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებიდან თუ ბანკებიდან მზადყოფა.
შიდა ქართლის გუბერნატორის გიორგი ხოჯევანიშვილის აზრით დაწყებული მსჯელობა სხვა პროექტებზეც, რომლების განხორციელებაც ადგილობრივ მოსახლეობას სტიქიისგან მიყენებულ ზარალს შეუმსუბუქებს.
მისერად რისი შეთავაზებას შეგვეძლოთ მოახსენეთ ჩვენი სოფლების მოსახლეობას. ამის გარდა ჩვენ მუშაობთ კიდევ დამატებით სხვა პროექტებზე, რომელიც სოფლის მოსახლეობას კიდევ უფრო შეუმსუბუქებს სტიქიისგან მიღებულ ზიანს.
კოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სეტყვამ 30-ზე მეტი სოფელი დააზარალა. ყველაზე მეტად საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფლების მოსახლეობა დაზარალდა. ძირითადად განადგურებულია კურკოვანი ხილი და ბოსტნეული კულტურები. დაზარალებულებმა 27 მაისს ზარალის ანაზღაურება მოითხოვეს და პროტესტის ნიშნად ცენტრალური მაგისტრალის გადაკეტვა სცადეს. იმავე დღეს მათ სოფლის მეურნეობის მინისტრი შეხვდა და მხოლოდ აგროსესხების გადავადების პირობა მისცა. თუმცა ლევან დავითაშვილი გორში გუშინ უკვე კონკრეტული წინადადებებით ჩამოვიდა, მაგრამ დაზარალებულებისთვის არც ეს შეთავაზება აღმოჩნდა დამაკმაყოფილებელი. მათი აზრით, სოფლები საშიმშილოდ არის განწირული, რადგან ხეხილი ისეა დაზიანებული, რომ რამდენიმე წელიწადს მოსავალს საერთოდ ვერ მიიღებენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში დემოგრაფიული მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად სახელმწიფომ რამდენიმე წლის წინ წამოიწყო პროგრამა, რომლის მიხედვით ყოველ ოჯახში მესამე და შემდეგ ბავშვზე 200 ლარიანი დახმარება გაიცემა. ეს პროგრამა შეჩერდა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში, რა დასახელდა მიზეზად, ამას მაია ივლაშვილისგან შეიტყობთ.
35 წლის ქნარი კმინასიანი ხუთი შვილის დედა. ყველაზე პატარა 4 თვისაა. ახალციხის მერიიდან 300 ლარის ოდენობით ერთჯერადი დახმარება მეხუთე შვილის დაბადებისას მიიღო. მინასიანების ყველაზე პატარა წევრი 19 დღით ადრე, ანუ 2018 წლის 31 დეკემბრამდე რომ დაბადებულიყო, 2 წლის განმავლობაში ყოველთვიურად 200 ლარიან დახმარებას მიიღებდა.
Январში არ იყო უკვე 200 ლარიანი დახმარება. ძალიან ჭირდებოდა. ხუთიშვილის დედა ვარ და არაფერი არ არის დახმარება აბსოლუტურად.
დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მესამე და მომდევნო ბავშვზე სახელმწიფო დახმარებას იმ რეგიონებში გასცემს, სადაც უფრო მეტი ადამიანი კვდება, ვიდრე იბადება. სამცხე-ჯავახეთში პროგრამამ 2 წელი იმუშავა. როცა 2018 წელს დაბადებულთა რაოდენობამ გარდაცვლილთა რიცხვს 200-ით გადააჭრა, პროგრამა 2019 წლიდან შეწყდა და დახმარება 1 იანვრის შემდეგ დაბადებულ ბავშვებზე აღარ გაიცემა. აცხადებს სოციალური მომსახურების სააგენტოს სამცხე ჯავახეთის ბიუროს უფროსი დავით გოგალაძე.
ამ დაგენილების შესაბამისად ნამარხი უნდა ყოფილიყო 200 ბავშვზე მეტი. უღავრალ მარტინაკლები იქნებოდა, დახმარება იქნებოდა. ვერეთქვიდან ამოქვეყნდა, მაგრამ მაშინ ჩვენ რეგიონში მაღალი მოსახლეობა რეგიონებში მუშაობდა ეს პროგრამა, ჩვენთან არ მუშაობდა.
ქნარით მინასიანისგან განსხვავებით სამი შვილის დედას სოფო ბერიძეს გაუმართლა, რადგან ბავშვი 2018 წელს დაიბადა და სახელმწიფოსგან ყოველთვიურ დახმარებას 1 წელია იღებს. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების პროგრამის სარგებლობა რეგიონის ყველა მოსახლეს შეეძლო. მაღალმთიანის პროგრამის დახმარებას კი მხოლოდ სტატუსის მქონე დასახლებების მაცხოვრებლები იღებენ. სახელმწიფოს ამ დადგენილებას უარყოფითად აფასებენ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. დემოკრატ მეცხთა კავშირის თავმჯდომარე გიორგი ანდღულაძე იმ შედეგებზე საუბრობს, რომელიც შეიძლება აღნიშნულმა დადგენილებამ გამოიწვიოს.
აქცენტირება იმაზე, რომ დაუშვათ რეგიონში მოიმატა მოსახლეობამ და მსგავსი მონაცემების მიღება, განსაკუთრებით სამცხე-ჯავახეთში, საიდან საკმაოდ მაღალია მიგრაცია და მიუხედავად იმისა, რომ თეორიულად ადამიანები აქ არიან დარეგისტრირებული, რეალურად ეს ადამიანები ადგილზე არ ცხოვრობენ, ფიქრობ რომ არასწორია, და მეორე თუ სახელმწიფო ახორციელებს მსგავს პოლიტიკას და ეხმარება მრავალშვილიან მშობლებს, თუნდაც იმ მიზერული თანხით არ უნდა იყოს ესეთი რანგირება, სადმეტი ადამიანი დაიბადა და სადნაკლები.
სოციალური მომსახურების სააგენტოს სტატისტიკის მიხედვით, ამჟამად 200 ლარიან დახმარებას 2019 წლის 1 იანვრამდე დაბადებული 234 ბავშვი იღებს. 2017 წელს 124 ბავშვი დაიბადა და 18950 ლარამდე გაიცა. 2018 წელს დაბადებულია 263 ბავშვი, გაცემულია 40000 ლარი. 2019 წელს კი 234 ბავშვი დაიბადა და 35800 ლარი გაიცა.
მაიველას მაგი ამბათ იმის შესახებ, თუ რატომ შეჩერდა სამცხე-ჯავახეთში დემოგრაფიული მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად დაწყებული მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც ოჯახში დაბადებულ მესამე და შემდეგ ბავშვზე 200 ლარიანი დახმარების გაცემას ითვალისწინებდა. საქართველოს სახალხო დამცველი ქუთაისში შეხვდა იმერეთის რეგიონში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. ამ შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება ბავშვების უფლებებზე და მათი დაცვის სფეროში არსებულ პრობლემებზე გამახვილდა. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილიც ესწრებოდა ამ შეხვედრას.
ქუთაისში სახალხო დამცველთან ნინო ლომჯარიასთან შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა რთული ქცევის 14 წლამდე ასაკის ბავშვებზე, რომლებისთვისაც ამ დრომდე არ არსებობს აუცილებელი სერვისები. საჯარო განსჯის საგანი გახდა სკოლამდელ დაწესებულებებსა და საჯარო სკოლებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მიღების და არაფორმალურ განათლებაზე უარის შემთხვევები. World Vision საქართველოს მიუსაფარ ბავშვთა 24 საათიანი და კრიზისული ცენტრის კოორდინატორის ნანა იდაძის განცხადებით, ორგანიზაცია ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვთა პრობლემებზე მუშაობს და წლების განმავლობაში აწყდება ერთი და იგივე სირთულეებს, რომელთა მოგვარება სახელმწიფო სერვისების შექმნითაა შესაძლებელი. ნანა იდაძემ გამოჰყო სამი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომლის მოსაგვარებლად სახელმწიფო უწყებებს ინფორმაცია არაერთხელ მიაწოდეს, თუმცა უშედეგოდ.
14 წამდე არასახონებ რომლებიც ჩადიან დანაშაულს, არ არის ალტერნატიული სერვისი, სადაც შეიძლება ამ ბავშვების საჭირო სერვისის მიწოდება. მეორე არის ის, რომ ხდება არასახონების ჩართვა პროსტიტუციაში და არასახონთა ქორწინება, რომელსაც სათანადო პირებ არ აქვს. და მესამე პრობლემა, ქალაქში ძალიან მოვლადა აზერბაიჯანიდან გადმოსული მოქალაქეები, რომლებიც არავითარ რეგულაციაში არჩდებიან და რეალურად ეს ბავშვები არიან 24 საათი ქუჩაში, დგანან ისეთ ადგილებზე, სადაც არის ბავშვებისათვის საფრთხის შემცველი.
სკოლამდელი ასაკის შესოდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის საჭირო ინკლუზიური გარემოს არარსებობაზე მიაწოდა ინფორმაცია სახალხო დამცველს ორგანიზაცია ხიდის სოციალური ინკლუზიისთვის ხელმძღვანელმა ლიკა მხატვარმა. მისი განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ ქუთაისის ბიუჯეტის 13% იხარჯება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირებისთვის, მშობლები იძულებულნი არიან შეშემო ბავშვები დღის ცენტრებში მიიყვანონ და ხშირად მომლოდინენ რიგებშიც იყვნენ. ლიკა მხატვარი მიიჩნევს, რომ ბაგა-ბაღები არასწორად იმართება და სკოლამდელი განათლებისთვის გამოყოფილი ლითანხა მიზნობრივად არ ნაწილდება.
სისტემას არ აყავს გამოყოფილი სპეციალისტები ან პასუხისგებლობები, რითაც ბაღი უნდა დახვდეს, ან ისე ვთქვათ, ბაღებიდან მერე სკოლაში ტრანზიციაზე. ანუ აქ საუბარი მაქვს სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებზე.
საჯარო სკოლებთან ურთიერთობის არასასურველ ტენდენციებზე ამახვილებს ყურადღებას პედაგოგთა კავშირის განათლება და სამყაროს საგანმანათლებლო პროგრამების კოორდინატორი მერი ლობჟანიძე. მისი ინფორმაციით, ბოლო წლებში საჯარო სკოლების ადმინისტრაციიდან ვერ იღებენ თანხმობას სკოლაში არაფორმალური განათლების კურსები ჩაატარონ და მიუხედავად ორგანიზაციის 17 წლიანი გამოცდილებისა ნედლევად საშუალება მოზარდებს ესაუბრონ მათ უფლებებზეც კი.
ვასწავლეთ ჩიცი, ტრეფკინგის, ცხოვრების ჯანსაღი წესი, ლიდერობა, ტოლერანტობა, კარგი მოქალაქე, ძალიან გონივრულად, კარგად, თვითონ ჩართულობით და ინტერაქტივით ვასწავლეთ ამას ბავშვებს. მაგრამ სამწუხაროდ ჩაკეტეს კარები და არასამთავრობო სექტორთან არ აქვს არანაირი კავშირი.
საჯარო სკოლებთან დადებითი თანამშრომლობის მაგალითები მოჰყავს ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრის კოორდინატორს მარიკა ვაჭარაძეს. მისი თქმით, რადგან ცენტრს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსი აქვს და სახელმწიფო დაქვემდებარებაშია, სკოლების ადმინისტრაციების მხრიდან საინფორმაციო შეხვედრების ჩასატარებლად წინააღმდეგობები არ ხვდება. საქართველოს სახალხო დამცველის განცხადებით, ომბუდსმენის ანგარიშებში ყოველწლიურად მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ბავშვთა უფლებებს და საჭიროებებს. ნინო ლომჯარიას შეფასებით, რეკომენდაციების გათვალისწინების მაჩვენებელი სახელმწიფო უწყებების მხრიდან უმჯობესდება, თუმცა შედეგები არასაკმარისია.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ ჰქონდა მსგავსი ტიპის აქტივობები გასულ წელს და რეალურად ჩვენ ნახეთ, რომ წლის ბოლოს ამ უწყებას ჰქონდა რეკომენდაციების შესრულების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი. მსგავსი, ესე ვთქვათ, ფორმატით ვიმუშავოთ ჯანდაცვის სამინისტროსთან, განათლების სამინისტროსთან, იუსტიციის სამინისტროსთან. თან ეს არის სამი ძირითადი უწყება, რომელთაც მიემართება ჩვენი რეკომენდაციების უმრავლესობა.
სახალხო დამცველის განცხადებითვე, მისი ოფისი ქუთაისში შეხვედრისას დასმულ ყველა პრობლემას ადვოკატირებას გაუწევს შესაბამის სახელმწიფო უწყებასთან. როგორც ნინო ლომჯარი ამბობს, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში შეხვედრებისას იკვეთება სპეციფიკური პრობლემები, თუმცა სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის პრობლემა თითქმის ყველა რეგიონში ერთნაირად დგას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. თბილისის თათრინდის ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატობის ყოფილი კანდიდატი ლევან იოსელიანი, რომელიც 19 მაისის არჩევნების შედეგად მესამე ადგილზე გავიდა, მხარს არ უჭერს პარლამენტის შუალედური არჩევნების მეორე ტურში გასულ არც ერთ კანდიდატს. დღევანდელ ბრიფინგზე ლევან იოსელიანმა თქვა, რომ ლადო კახაძის მხარდაჭერა არც არაზროს განუხილავთ, ხოლო რაც შეეხება შაოლვა შავგულიძეს, იოსელიანის თქმით, ის ბოლო დღეებში საკუთარ ამომრჩეველს შეხვდა და სწორედ ამის შემდეგ მიიღო გადაწყვეტილება, რადგან მისი განცხადებით ამომრჩევლისთვის და თავად მისი პოლიტიკური გუნდისთვის მიუღებელია კანდიდატი, რომელმაც საკუთარი პოლიტიკური მომავალი დაუკავშირა გუნდს ევროპულ საქართველოს. კონკრეტულად კი ეს გუნდია მიუღებელი ჩემი ამომრჩევლისთვისო, თქვა ლევან იოსელიანმა. მის განცხადებას გამოეხმაურა ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გიგი უგულავა, რომელიც დაინტერესდა, როდესაც ლევან იოსელიანის თანამოაზრე ალექსანდრე ილისაშვილის საუბრობდა მთაწმინდაზე ერთიან ოპოზიციურ კანდიდატზე. მაშინ რატომ არ კითხა ამომრჩევალს, სურდა თუ არა მათ ევროპული საქართველო? შესაბამისად უგულავა ლევან იოსელიანის და შესაბამისად ალექსანდრე ილისაშვილის პოზიციასაც წყვილი და ფარისევლობა უწოდა. საქართველოს ტურიზმის უკაცრავად კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ დღეს სპეციალური განცხადება გააფრთხილა და მუზეუმ ნაკრძალებში ვიზიტების მსურველებს მოუწოდა განსაკუთრებული სიფრთხილისკენ და დადგენილი მარშრუტების დაცვისკენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში სააგენტოში აცხადებენ, რომ შესაძლო რისკებსა და მოსალოდნელ ტრავმებზე პასუხისმგებლობას მოიხსნიან. კონსმენდით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.